А зараз з нами на прямому зв'язку військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Доброго ранку, пане Козій.
Доброго ранку.
Отже, в продовження щойно прозвучалої думки, як ви вважаєте, альтернативою Мінську для України є лише війна, чи є якісь інші альтернативи?
Цікаве питання, правда? Особливо, коли знав відповідь 5 років назад, 10 років назад і 15 років назад, що вступ до НАТО – це єдиний був вихід для України, щоб попередити цю війну. Ну, на жаль, ті політики, які зараз знаходяться і в Верховній Раді, і на Банковій, забули все про все це. Ну, питання не в цьому. Питання дійсно, як виходити з зазначеної ситуації, тим паче, що ми дійсно бачимо в областях, які примикають до кордонів з Україною, посилення, ну, тренувань, підготовки військово-повітряних сил, причому в нічних умовах, з використанням, будемо казати, спеціальних засобів. Все це тільки наштовхує на думку на те, що Росія готується. Готується серйозно, виважено, поступово. Чи спасуть мінські нас умови в цій ситуації? Відповідь, я вам скажу, на мій погляд, суб'єктивний погляд, однозначно ні. Однозначно треба готуватися до серйозного конфлікту. Но чи можемо ми створювати умови, за яких саме без бою, будемо казати, в юридичному плані здаємо цю державу? Ні, однозначно ні. І визнання території частково окупованою Російською Федерацією як окупованої території, воно повинно бути формально оформлено в міжнародних документах. Разом з Кримом, як це зробили. І, знаєте, я хотів би скептиків щодо там воєнного стану, війни з Росією, сказати їм одне тільки. То, що, ми юридично закріпили Крим як окупованою, тимчасово окупованою територією Російської Федерації, це не призвело нас до війни з Росією, хоча вона постійно відбувається. Все це надумане. Питання полягає, чому саме надумане. На мій погляд, скоріш за все, основна проблема в тому, що Європа слабка.
От, до речі, а чи є в Європі якісь важелі, щоб натиснути на Путіна, змусити його відвести підрозділи бойовиків чи важке озброєння? Чи знову ж таки, можливо, Захід займає таку позицію, що він, ну, хоче, звичайно, врегулювання конфлікту, йому не потрібно гарячий конфлікт неподалік своїх кордонів, а от на умовах Києва чи Москви, до на яку сторону він швидше схиляється, Захід?
Ви знаєте, тут мені сподобалось, як з цього питання, до речі, сказала заступник голови Верховної Ради України. Вона правильно замітила, що, на жаль, за цією демократією, за правами свобод, будемо казати, за верховенством права, Європа сама не замітила, як Росія в'їхала в неї з корупцією, за всіма цими інструментами і почала роз'їдати Європу всередині. Європа стала просто беззахисна. Ми постійно фіксуємо якісь факти контактування когось з чиновників країн Європи з Російською Федерацією. І це моменти не може викликати побоювання. Тому, на мій вигляд, знаєте, оце питання, яке виникло в Британії, воно має дві сторони. Не тільки негативно. Вона має і певну серйозну позитивну, так сказати, канву, яка дозволяє врешті-решт задуматись, що ж відбувається, які процеси відбуваються. Реально посилення, на мій погляд, європейського, знаєте, безпекового рівня або навіть рівня боєздатності, які відбуваються в Сполучених Штатах, можна побачити після переобрання президента Сполучених Штатів Америки. Тому що зараз сказати, хто буде, що буде, як буде, дуже важко. Слабка Європа, вона сильна тільки, поки вона знаходиться в НАТО. Своїх власних спроможностей, як організованої безпеки, вона не має. Тому і Україні, розумієте, в цій ситуації, поки вона не є членом НАТО, треба шукати нові речі і нові можливості саме задля посилення своєї обороноздатності. може бути і новітній формат, це можуть бути і спільні виробництва, що треба розглядати і однозначно, і гроші вкладувати не в телефон 565, а після цього вони будуть зникати в невідомому напрямку, розумієте? А треба вкладувати в якісне, сучасне виробництво, технологічне виробництво, озброєння і те, що впливає на обороноздатність держави. Оце тільки сьогоднішній вихід.
От повертаючись знову до ситуації на Донбасі, от ми звинувачуємо, що Кремль чи Росія контролює ситуацію, контролює бойовиків. А чи справді це так? Чи можливо там на передовій є так звані польові командири сепаратистів, з якими дійсно їх можна якось переконати припинити вогонь?
Ну, давайте так. Слово «контролю» мені не подобається. Скоріше за все, Російська Федерація управляє цими процесами. А контролювати і управляти – це зовсім різні речі. От, це по-перше. По-друге, ну, ясно, що є від кожного правила є певні виключення. І ці виключення відбуваються і по ту сторону кордону. І не треба, будемо казати, тут, знаєте, бути дуже розумним. Ясно, що це треба використовувати. Використовувати задля можливості України. І такі випадки ми, до речі, зустрічаємо. Про це, про ці речі можна знайти інформацію в соціальних мережах, коли її гумконвой, вибачте, трощиться, а там знаходиться особовий склад бойових спеціальних підрозділів. Тобто всі ці речі є. І про це вже не рік і не два казали. Тут є ще одне питання, яке, на жаль, влада пробує замовчати. І це питання пов'язано саме з безкарністю. От цього не повинно бути. Повинні всі посадовці, які причетні до роззброєння держави, і не з 10-го року, як хоче, вибачте, чи 5-го року, як хоче військовий прокурор, а значно раніше, тому що ми за межі договору про скорочення звичайних збройних сил в Європі вийшли, вибачте, ще, знаєте, задовго до 2005 року. Скоротили техніку нижче цих рівнів. От по кожному факту треба розбиратися і притягати до відповідальності. В кримінальний кодекс треба вводити речі, які пов'язані з пониженням рівня боєздатності підрозділів, однозначно з боєздатністю, обороноздатністю держави, тому що всі ці речі, безкарність, вона призводить до того, то, що починають просто нагліти.
Ну, я бачу, ми порушуємо цілий комплекс питань, причин і наслідків. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.